Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovat ćemo simfoniju za
Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine emitovat ćemo simfoniju za Božja deca savremenog izraelskog kompozitora gruzijskog porekla Jozefa Bardanašvilija. Jozef Bardanašvili je rođen u Gruziji 1948. godine. Diplomirao je i 1975. doktorirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Tbilisiju. Njegovo široko interesovanje obuhvatalo je i popularne žanrove, tako da se prvi u celom bivšem Sovjetskom savezu odvažio da napiše rock operu, čije su neke numere i danas popularne. Ipak, po dekretu, zaposlio se kao direktor srednje muzičke škole u Batumiju, a od 1993. bio je i zamjenik ministra kulture gruzijske autonomne pokrajine Ađarije. Njegovo stvaralaštvo je nakon raspada Sovjetskog saveza dobilo priznanje u domovini, tako da je bio proglašen za počasnog umetnika Gruzije i primio više nagrada. Tada se stvaralački povezao i sa čuvenim pozorištem Rustaveli, za čije je predstave pisao muziku. Nakon ekonomskog kraha Gruzije 1995. Bardanašvili se preselio u Izrael. Njegov početak u novoj sredini bio je težak. Radio je kao raznosač robe u jednoj prodavnici. No njegova nadarenost i stvaralačka zrelost vrlo brzo su se iskazale i u novoj sredini. Prvi veliki stvaralački uspeh, nakon kojega je njegovo ime postalo poznato širom Izraela, bila je muzika za pozorišnu predstavu u Tel Avivskom kamernom teatru, nakon koje je usledilo još porudžbina i to ne samo od pozorišnih kuća. Za muziku u komadu Dibuk dobio je nagradu Izraela Magalik 1999. Tom prilikom žiri je zapisao da je Bardanašvilijeva muzika za ovaj pozorišni komad jedna od najboljih dramskih muzika ikada napisanih u Izraelu, stoga što ona nije utilitarno pozadinsko zvučanje, već veličanstvena simfonijska kreacija koja postaje integralni deo scene i dramaturgije zbivanja. Nakon spektakularne prezentacije njegovog adađa na festivalu u Eilatu, a u izvođenju orkestra Kirovskog teatra iz Sankt Petersburga i dirigenta Valerija Gergijeva, Jozef Bardanašvili dobio je poziv da bude rezidencijalni kompozitor orkestra u gradu Ra'anani. Sljedeći veliki njegov uspeh bila je premijera obimne trodelne simfonije za sola, hor i orkestar Božja deca, u kojoj su autorove inspiracije ostali gruzijski folklor i napevi kavkaskih Jevreja, ali se njihov horizont proširio i na utjecaje orijentalnih napeva Bliskog istoka i kompozitorovog novog etničkog okruženja. Delo je komponovano 1999. godine, a njegovi tekstovi potiču iz tri izvora, tri velike monoteističke religije, judaizma, hrišćanstva i islama, odnosno iz Talmuda, Starog i Novog Zaveta i Kurana, i prenose jedinstvenu poruku da su sva ljudska bića Božja deca i da ih on voli bez obzira na religijsko opredeljenje. Tekstovi zapisani u partituri pevaju se na svojim originalnim jezicima. Prvi od tri obimna stava nosi naslov Vreme ljubavi. Ima dva dela i sadrži stihove na hebrejskom, jermenskom i gruzijskom jeziku pesnika Nebhada Kočaga, Šmila Hanagida i iz Evanđelja, koje peva hor jermenskih sveštenika iz Jerusalima. Drugi stav, nazvan Žudnja, ima tri odseka: blagoslov, čista molitva i pojanje, i napisan je za ženski glas i orkestar. Stihove za ovaj stav je kompozitor sam napisao u formi svešteničke molitve. Treći i završni stav nosi naziv Božja deca i on ostvaruje malo prepomenutu ekumensku ideju, jer počiva na stihovima iz Talmuda, Kurana, Starog i Novog Zaveta. I ovaj stav ima nekoliko delova, a posljednji i završni nosi pod naslov Tiha pesma mira. U njemu, uz simfonijski orkestar i hor, solističku deonicu peva kontratenor. Simfoniju za sola, hor i orkestar Božja deca Jozefa Bardanašvilija slušate u izvođenju soprana Eti Ankari, kontratenora Davida da Ora, monaškog hora Jermenske crkve iz Jerusalima i simfonijskog orkestra iz grada Raanane. Diriguje Yuval Zaliuk.
Oh, Sorrows of all, Christus. Thank you. תשמחני, אתה הכל והכל אתה. Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo simfoniju za sola, hor i orkestar Božja deca savremenog gruzijsko-izraelskog kompozitora Jozefa Bardanašvilija. Delo su izveli sopran Eti Ankari, kontratenor David Daor, monaški hor Jermenske crkve iz Jerusalima i simfonijski orkestar iz grada Ra'anane. Dirigovao je Yuval Zaliuk. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.